Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Sa nama su noćas ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Katarina Epštajn, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Sa nama je noćas još neko, a taj neko je psiholog i psihoterapeut Leonora Pavlica. Sa njom ćemo pričati o fobijama, jer ste vi to tražili, dragi slušalci. Pa, dobar večer, Leonori, ili skraćeno Lej, i da vam postavimo pitanje odakle vi u ovoj priči, a priča ili odakle vi u psihologiji ili odakle vi u psihoterapiji.
Pa priča nije nešto preterano zanimljiva. Ja sam se bavila u tom trenutku 15 godina plesom i htela da studiram zapravo DIF, ali sam imala lošu konstituciju kolena i onda negde na nagovor lekara skrenula sa tog puta, jer ne bi bilo baš optimistično da sam nastavila tako profesionalno time da se bavim. E sad, ono što je meni uvek išlo, to su neka biologija i hemija, pa sam rezonovala da bi medicina bila pun pogodak, i nadalje neka neurohirurgija, psihijatrija, molekularna biologija, takve stvari su me zanimale, i psihologija. I ono što danas vidim kao zajedničko za sve ove grane jeste da se bave baš sitnim delovima, a nema u stvari pipljivijeg posla nego baviti se pitanjem duše. Znači, to je onako tanano, sitno i pipavo, tako da, eto, na neki način sam se uglavila u taj međuprostor i našla načina da se bavim takvim stvarima. Mm-hmm. Posle toga me negde prirodno put vodio ka psihoterapiji, jer su me od uvek na psihologiji zanimali ti klinički predmeti i praktičan rad, znači rad sa ljudima.
Da. Dobro. E sad da se vratimo našoj temi, a to su fobije, pa ajde počnemo od toga, šta su to fobije?
Pa fobije bi nekako najgrublje mogli da svrstamo u spektar anksioznih poremećaja, gde pored fobija imamo i obsesivno-kompulsivni poremećaj ili generalizovani anksiozni poremećaj, gde imamo i panične napade. Ono što je zajedničko svim ovim vrstama poremećaja jeste da je njihova centralna tema negde strah, s tim da ih od straha kao jedne prirodne i zdrave emocije deli to što je u stvari predmet straha ili čudan, znači ne svakidašnji i ne ono što bi prirodno čoveku izazvalo tu emociju, ili čak predmet, odnosno objekt, to jest objekt straha ne postoji, već je to prosto neka anksioznost, odnosno streplja, neka uznemirenost, pa nemamo konkretan objekt straha. Međutim, onako kako ja više volim da definišem te poremeće i da nađem šta je njima zajedničko, to je nedostatak kontrole. I oni se negde u nekim kategorizacijama svrstavaju u poremeće kontrole, nemanja negde kontrole svojih impulsa. I o čemu se tu zapravo radi? Ako posmatramo, ja volim da posmatram ličnost kao neku vrstu piramide, koja dole na onoj na širem delu, na osnovi, ima neke periferne svoje vrednosti, da kažemo, ili konstrukte. Oni su od manjeg značaja, nisu toliko usko povezani sa identitetom. To znači kako neko namešta svoj stan, kako voli da se obuče, koju muziku voli da sluša. To su sve važne stvari, ali ako neko od njih promenimo, neće se urušiti osoba na nivou identiteta. Međutim, idući gore ka vrhu, ka toj piramidi, imamo te takozvane sržne vrednosti ili sržne konstrukte koji definišu ja, koje definišu ego ili taj naš osjećaj identiteta, i ako tu izmaknemo, izvučemo neku ciglu, cijela građevina je negde u riziku da propadne. Šta se zapravo dešava kod ovih poremeća iz anksioznog spektra? Osoba se bavi, odnosno locira, premešta svoju kontrolu na te periferne, na te donje grane, na te sadržaje, pa sad neko je fobičan, ima fobiju od lifta, od aviona, neko ima panični napad kad se nalazi u autobusu ili u supermarketu, neko je anksiozan, odnosno generalno uznemiren oko raznih trivialnosti, sitnica, znači ne nešto što je zaista ugrožavajuće, i plete tu kao paukovu mrežu neku priču. A zapravo takvim osobama nedostaje kontrola nad tim sržnim stvarima.
Ovo je divno, u stvari prvi put čujemo konstruktivističko objašnjenje strahova, čarobno je, da, da.
I kada vi krenete sa bilo kojom osobom koja ima takvu vrstu problema da radite, vi se vrlo brzo udaljite od simptoma kao takvog. Od lifta, od stepenica, od zatvorenog kovčega koji ste pomenuli tako u naše priče, da i za to postoji naziv za fobiju. Znači, udaljite se od toga i gledate, u stvari centralno pitanje je šta bi ta osoba radila kad ne bi radila to što radi. Znači, kada se ja ne bi bojala liftova i kada bi se taj strah pomerio sa pozornice, čega je mene u stvari strah? Toga da ne radim dobar posao, toga da, ne znam, još nisam majka, toga da nemam pravu ljubav. Znači, to su te sržne vrednosti, i onda ljudi prosto taj svoj mentalni i emotivni kapacitet angažuju na ovim manje ugrožavajućim mestima, zaokupe se da ne brinu pravu brigu.
Da. Dobro, sad ćemo da napravimo malo pauze. Ne znam da li muzika je ona od nesržnih vrednosti, za malo muzike, nesržne muzike.
Thank you. I used to have plenty of money, yeah. Buying clothes in town. Bad luck and trouble overtook me. Yeah. I'm down to go down now.
All right.
Lord, have mercy, please.
How come?
Please have mercy on me.
How come? How come?
Now. You know if I've done somebody wrong, won't you have mercy if you please? Yeah. All right.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi pričamo sa Leonorom Pavlicom, koja je psiholog i psihoterapeut. Pričamo o fobijama. I ovo je stvarno jedan vrlo interesantan pristup fobijama. Ja znam da ljudi iz, da tako kažem, u jedan koš da stavim psihodinamski pristup, obično nekako savjetuju, ajde, kad bi vaš strah progovorio, šta bi rekao? I nekako može da se dođe isto do toga. Hajde vidimo šta se radi kad čovjek dođe sa fobijom koja ga toliko onesposobljava i uznemirava. Šta se radi?
Pa pristupi su razni. Prvo treba da budemo negde senzibilni i da pravimo distinkciju i kakva je osoba čovjek koji je došao kod nas na terapiju. Napomenula sam negde malo pre da se uglavnom vraćamo negde par koraka unazad i da idemo na neki, ja to zovem pravi uzrok, odnosno originalni uzrok, a ne na tretman fobije po sebi. Međutim, ono što je trend negde posebno u Americi, to je da se napada, bukvalno rečeno napada simptom, jer ljudi dolaze iz neke hitne, neke urgentne potrebe i oni hoće da im otklonite simptom. To bi bilo kao da odete kod stomatologa sa bolovima u nekom zubu, a on vam kaže pa čekajte da mi vidimo prvo šta je tu uzrok, pa ćemo onda da vam zalečimo. Znači svako ko ima neku patnju, neku bolu, želi da se to prvo sanira, pa ajde onda posle da raspredamo uzroku do preko sutra.
Da se povrati kontrola.
Da se povrati kontrola i ono što je forsirano u Americi i na zapadu, to je taj klasični KBT pristup, znači bihevioralni, gde se radi ta sistematska desenzitizacija, znači polako i postepeno izlaganje subjekta tom objektu fobije. To izgleda ako se recimo dete boji pasa ili je imalo neku nezgodnu situaciju, da u prvu ruku može da pogleda fotografiju psa, da može tu fotografiju da drži u ruci, da pipne i tako dalje, pa onda zajedno sa terapeutom da ode i da iz daljine osmatra povećeg psa, ali koji je vezan na lancu i za ograde, pa se sve tako postepeno približavamo dok u jednom trenutku ne dođemo do tog koraka da dete može zaista i da pomazi psa, naravno, pitomog psa, jeli, u zaštićenim okolnostima.
Da, a
ovdje se to ne radi kod
da,
nas.
Da, dete je naučeno neku tehniku relaksacije ili disanja koje može da, da
tako
se...
Tako je, tu se uvek kombinuje ili neki autogeni trening ili neka mišićna relaksacija. S tim da ja ne znam, nije mi poznato koliko u Srbiji terapeuti zaista izlaze na teren, odnosno koliko će pratiti svog klijenta gde god je to potrebno, u zavisnosti od toga šta je objekt straha, možda za psa i hoće, ali pitanje je da li će baš kupiti avionsku kartu ići. Međutim, ja sam gledala jednu emisiju na nekom inostranom kanalu gde u Americi zaista terapeut leti gde god da treba, skače iz padobrana ako to treba, prolazi zaista in vivo to iskustvo sa terapeutom, verovatno da je to reč o malo imućnijoj klijenteli koja ima prosto načina da sebi obezbedi takvu vrstu tretmana. U svakom slučaju, kada se otkloni taj inicijalni simptom, naravno moramo nastaviti dalje sa tretmanom, jer se pretpostavlja da će se taj strah preseliti na nešto drugo. Znači, osoba zapravo nije dobila kontrolu, nije je povratila, nego je samo privremeno nešto rešeno. To je kao kada biste stavili flaster na svežu krvavu ranu i krv stoji dok je zalepljena flasterom, ali ako pokušate i za 3 dana da odlepite, ona će opet da pokulja. Znači, opet negde moramo da vidimo zašto je osoba originalno to razvila. I uglavnom su to, koliko sam ja u svom radu primetila, neke 3 grupe uzroka koje mogu biti odgovorne za nastanak fobične, anksiozne ili panične strukture ličnosti, koja će na kraju odvesti u ovakvo ponašanje. Ti faktori mogu da se sumiraju u neku, da kažemo, biologiju, u neke situacione faktore i u nešto što bi se zvalo stil ličnosti, koji vremenom nastaje i organizuje se na taj način. Kad kažem biologija, ne mislim na onu genetiku u tom konvencionalnom smislu reči, više na neko učenje po modelu gde imamo roditelja koji već od malena negde uslovljava dete svojim paničnim reakcijama ili fobičnim da preuzme taj model, odnosno dete gleda i prosto upija taj strah, a isto tako postoji i taj, da kažemo, bukvalno genetski kod gde je neko prirodno anksiozni, odnosno ima takvu nervnu strukturu koja je titravija, koja je prosto razdražljiva, gde je prag da se oseti neka draž prilično onako nizak i dovoljna i draž male stimulacije da osoba prekomerno reaguje na jak zvuk, na bilo kakvo pomeranje, na neke neizvesne situacije, tako da će te osobe biti sklonije, jel, da se ponašaju na kraju fobično ili anksiozno. Što se tiče ovih sredinskih faktora, to bi bili neki događaj ili neki stresori ako je osoba imala u bližoj ili daljoj prošlosti neku situaciju koju nije prevazišla. I sad obično ljudi dođu sa fobijom ili sa paničnim napadom i kažu, ali ništa mi se nije desilo 3 godine unazad, ne znam, tada mi je umrla mama. Ali treba shvatiti da Tu značajnu ulogu igraju mehanizmi odbrane. Znači, što su oni jači, oni duže uspevaju da drže neki sadržaj potisnutim i da se on ne ispolji u vidu nekog simptoma. Znači, kod neke osobe će vremenski razmak između stresora i reakcije biti kraći, a kod nekoga može biti značajno prolongiran pa i do te 3 godine. Tako da se trudimo negde da iščeprkamo do udalju prošlosti i vidimo šta je tu potencijalno moglo da bude ugrožavajuće po tu osobu. A stil ličnosti bi bilo nešto, ta treća grupa, što je modifikacija, da kažemo, i vaspitanja, i uticaja vršnjačke grupe, i uticaja škole, znači i našeg iskustva, svega onoga što smo godinama stekli, i tu postoje neki, pa maltene, profili ličnosti koji su vrlo češći u ovim anksioznim poremećima, či to su uglavnom ljudi koji su hiperorganizovani, koji su pedantni, koji žele da imaju red, koji ne trpe neizvesnost, koji imaju problem sa pražnjenjem emocija, bilo besa, bilo tuge, bilo strahova, znači imaju negde, da kažemo, suzbijene te kanale, nemaju dovoljno dobru ekspresiju emocije, pa to gutaju. To su uglavnom ljudi koji su u nekoj hiperkontroli,
strogo kontrolisani. Da.
To su dalje ljudi koji su preterano odgovorni. Uobičajena je zabluda, recimo, da su to ljudi koji su strogo vaspitavani, pa kažu, on čim je tako strašljiv, mora da ima nekog strašnog oca, onako vojnički neki režim, a to je upravo suprotno. To su deca najčešće preterano labavih, popustljivih roditelja, koji negdje imaju toliko fleksibilne granice da više ne znaju da ocene gde je rizik, kada treba da se povuku, i onda već kao deca uleću u neke nepredvidive situacije i nisu spremni da snose njihove posljedice. Ili su to pak deca koja su živjela, ono što kažu, pod staklenim zvonom, znači tetošana, koja nisu imale prilike za uvežbavanje preskakanja prepreka, pa kada budu prepušteni situaciji da zaista treba sami po prvi put da je preskoče, oni se sapletu o najmanju. Tako da imamo tu onako puno tih dodatnih faktora na osnovu kojih možemo da vidimo šta treba dalje raditi u terapijskom radu. Znači, obično se radi na tim stvarima, kako sad uvežbati bolje neke mehanizme za prevladavanje stresa, kako otvoriti te kanale za pražnjenje emocija, kako smanjiti kontrolu, kako bolje trpeti neizvesnost.
Dobro, to su nekako, baš pričat ćemo o tome, to su neki veliki zahvati, a meni je uvijek interesantno, ali sad ćemo posle malo muzike, možda možemo o tome, kako čovek koji donese svoj strah kod psihologu, kako ga prevesti u stvari sa te, ja bih da pričam o svom strahu, kako ga prevesti na neke stvari kao što je pražnjenje emocija i sve te neke lične stvari koje bi čovjek mnogo više da se bavi svojim strahom. To je kao kad dođe pacijent kod doktora pa kaže, evo svi moji nalazi, da mi kažete u stvari šta je meni, ali to ćemo posle malo muzike. I'm gonna leave you if you treat me wrong. I'm gonna leave you if you treat me wrong, babe. I'm gonna leave you if you treat me wrong, baby.
RTS izdavaštvo. Ovog leta znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počinje s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša gošća je Leonora Pavlica, psiholog i psihoterapeut. Mi pričamo o fobijama. I evo, došli smo do toga, čovjek donese svoj strah i kaže, evo, uradite nešto s mojim strahom.
Da, lakše je ljudima u stvari da mi nešto radimo s njihovim strahom nego sa njima. Jer onda to doživljavaju kao nešto sa strane, što ih se lično ne tiče, kao kad došle pa škola majstru pa kažeš popravi ih, nije bitno ko je odgovoran za kvar. I ja negda tu volju poštujem i uvek krećem sa nekom idejom da čoveka treba pustiti da ispriča svoju priču. I ono što smo dobili kao savet, još kao zeleni terapeuti, to je da pustimo i da budemo veoma strpljivi da čovek priča i koliko god se vraćao na istu temu iznova iz seansa u seansu, u jednom trenutku će se i on sam zamoriti, shvatit će da to ne vodi nikuda, da je negde to ispričao i ono što je najsažnije, najvažnije će izaći kao centralna tema, odnosno ponovit će se. I tu je prilika da tu centralnu temu sagledamo iz više uglova i da pozovemo klijenta na kontekst, odnosno da mu kažemo da bi voljeli da sagledamo njegov strah u kontekstu, a ne otrgnutog odatle, jer je ipak njegov i specifičan i sasvim drugačiji, da on može imati strah od lifta, kao i prethodnih 100 mojih klijenata, ali način na koji je on dobio baš taj strah od lifta je drugačiji nego ovih prethodnih 100 klijenata, tako da ga to ohrabri
to da
uđe u specifičniju analizu.
Yes.
Tako da tako to izgleda otprilike i tako, to su nam onako mala vrata na koje ulazimo da pričamo kasnije i o emocijama i o detinjstvu i o roditeljima i niko ne kaže da je proces lak, ali ne treba ni da bude. Znak da nam je lako, da nam je komotno na terapiji, da sve ide kao po loju je znak da se ne pomeramo nikuda. Za neki progres je ipak potrebno da nas malo nešto žulja, da imamo osjećaj nekog kamena u cipeli, da bismo uopšte nešto uradili, da bi bili proaktivni, da bi se mrdnuli s tog mesta.
Kažu da, to sam pročitala sad, da je jako puno fobija u stvari nastalo u ranom detinjstvu i to obično ljudi kažu, ne znam kakav kapizat, od kad imate taj strah, pak od uvek. Kako ljudi to prihvataju. Taj, jer pretpostavljam da onda idete unazad kad ste to prvi put čuli, da je, na primjer, ne znam, pauk ili slepi miš opasan ili ne znam.
Pa tako je. Da. Obično se vraćamo koracima unazad i to nas najčešće dovede do toga da je imao fobičnog roditelja. Znači, ako se neka majka boji buba, koje same po sebi ne mogu ništa da učine jer su mnogo manje od čoveka, ali ako ima naglu reakciju pred detetom, dete će usvojiti prosto taj model ponašanja i kasnije imati ono iste reakcije i možda čak to transgeneracijski prenositi i na koliko kolena dalje. Tako da je jako važno svestiti to baš zato da bi prekinuli taj lanac negde reakcija, pa i ako, znači, imam neki problem, ne moram da to zapatim i kod svoje dece. Ja, evo, konkretno, da se autujem, ali imam problem sa liftovima. Ne zato što je neko moj imao, već sam imala vrlo negativnih par iskustava kao dete, gde sam se zaglavila u liftu sa dve drugarice prvi put i ostali smo par sati u liftu, nikako nisu mogli da nas odglave i kada su na kraju otvorili ta služba vrata lifta, ona su bila otvorena onako na pola, do pola je zid, tako da su morali da nas izvlače nekom sajlom kroz to i ja sam tom prilikom udarila glavu baš jako o plafon lifta, tako da sam tu imala onako baš loše iskustvo i već osjećaj nekako klaustrofobije tog suženog prostora i nažalost možda se tu ne bi ni ustoličila i razvila neka fobija da se to u kratkom razmaku nije ponovila 2-3 puta tog zaglavljivanja, tako da šta obično fobičari rade, izbegavaju fobične situacije, odnosno te objekte, tako da ja mahom...
I to je
mahom...
jako važno reći slušalcima da se time strah i održava.
Time se strah održava, znači ne idete u liftove, idete peške i na 25. sprat ako treba, tako da strah počinje da kontroliše vaš život. Umesto da ga kontrolišete vi, tako da to je nešto što sigurno treba sređivati, ali zašto sam ovo pomenula, ja sam danas majka dvoje dece za koje ne želim da imaju taj strah, ja sa njima ulazim u liftove i čak i kažem, mamo je sada strah, neprijatno mi je, imala sam neka ružna iskustva, ali vi nemate razloga da se bojite jer lift neće ništa uraditi. Čak negde moja starija ćerka mene tad uhvati za ruku i kaže, evo ja te čuvam. Znači ona je postavljena sad u ulogu tog hrabrog i samim tim je napravila prevenciju da jednog dana nema strah od istog.
Da, da.
Vrlo je važno nekako kako ćemo to postaviti i svoje deci.
Da, znači u redu je da se plašimo.
U redu je, jer negde dete ne treba da doživljava svog roditelja kao ideala, kao superheroja. U redu je da roditelj nešto ne može, da se nečega boji, da je nekad tužan. Sve to ljudski.
Da, to je jako važno i baš mi je drago što ste to rekli, jer ja uvek ponavljam da nekako nije zaštita prava time da decu sklanjamo od... Pogotovo deca vide da se nešto događa, da li smo tužni, vide da li smo uplakani, a mi kažemo ne, sve u redu, nije mi ništa.
Da, pa se sakrijemo u toalet, brišemo suze.
Da.
To je nekako prilično pogrešan način. Mene često zovu ljudi koji su imali situaciju smrtnog slučaja, recimo bake ili deke, zovu roditelji i kažu kako sada da mi objasnimo svojoj deci da bake više nema, da li da uopšte ne govorimo, da li da pustimo da zaboravi, da prestane da pita, kako mi da se ponašamo, da li je u redu da zaštitimo svoje dete i da plačemo u drugoj sobi, da se pred njima smemo. Ja kažem, ali koji je to model? Znači, tu se onda tuga prezentuje kao jedna negativna emocija, kao nešto što nije u zdravoj paleti ponašanja. A mi moramo negde da pošaljemo poruku detetu da je okej plakati.
Da, da. I kako ćemo poslati to nego tako što
svojim
ćemo...
Svojim primjerom.
Da. Naravno, da. Dobro, znači, fobije, ljudi, kako da gledaju na fobije sada, šta bi vi predložili? na tu svoju fobiju koju imaju i obično ono što je zajedničko za fobije, da u stvari svi ti predmeti, svi ti objekti, sve te situacije nisu opasne.
Pa nisu, znači postoji, za razliku od anksioznosti i paničnih napada gde nemamo realan objekat straha, ovde ga imamo, ali ono što psihijatri vole da akcentuju, to je da je taj objekat straha iracionalan. Znači da on po svojoj suštini ne bi trebalo da izaziva reakciju straha, ali je ta reakcija u ovom slučaju prisutna, prejaka je, znači predimenzionirana, oko toga se pravi velika drama, či ono što bi ljudi trebalo pod broj jedan da urade, to je da prihvate. Znači ljudi obično to vole da kriju, to je negde i tabu tema, ljudi vole da prećute, zato što to govori o navodno slabosti njihove ličnosti kada ne mogu da se odupru. Ja sam zato negde i u neke, da kažem, vaspitne svrhe ovde javno rekla da imam to, jer mislim da je u redu krenuti od toga da prihvataš da imaš neki problem i pokušati prvo sa nekim vežbama samoumirivanja, sa nekim disanjem. Ja se svaki dan s time suočavam, znači ja budem pozvana u Studio B koji je na 22. spratu Beograđanke, pa ne mogu baš da idem peške, čak sam imala jedno snimanje u 6. mesecu, mislim da li treba da izaberem rizikovanje trudnoće ili to, znači bude neprijatno, ali ono što je vrlo poznata danas tehnika, zove se one move ili jedan potez, to je da u tom trenutku probamo negde da zamislimo najgori mogući scenario koji može da se desi. Znači šta sad može da se desi u ovom liftu usred Beograđanke, ja tu mogu da se zaglavim, mogu da ostanem neko vreme, pozvaću neku službu, može da se desi da mi nestane signal na telefonu, da ne mogu nikog da pozovem, ali dole su čuvari, vidjet će da se ne pomera crveno svetlo, da lift ne ide gore dole, znači maksimum što mogu da ostanem jesu 2 sata. Za 2 sata u tom liftu ima dovoljno prostora i kiseonika da ga ne potrošim, znači najgore što može da se desi da izgubim nekih dragocenih 2 sata svog života u tom liftu. I kaže da treba ići na taj dijalog sa svojim strahom, odnosno krenuti da pričaš sa njim i da ga čak malko i izazivaš, u smislu da kažeš hajde pokaži mi se u još jačem izdanju, ali možeš da mi pokažeš još nešto jače, jer se tu zapravo dešava jedna paradoksalna situacija, da u tom trenutku strah prestaje da ima kontrolu nad vama, a vi zadobijete kontrolu nad njim i prekida se taj lanac straha, jer strah se održava baš zato što se hrani vašim strahom. Tako da to je ono zanimljivo što neki gledalac koji ima svoj problem može da uradi.
Super. Super, sad ćemo malo naše muzike.
Rosetta. Sweet Rosetta, my Rosetta. Oh, baby.
Awesome.
Vi slušate emisiju Među svetovima svijeta, došli smo do samog kraja. Naša gošća je Leonora Pavlica, psihoterapeut. Pričamo o fobijama. I evo, Lea, za kraj, šta da pričamo o vašem. Leonora ima sajt koji se zove Psiholjub. Mnogo mi je simpatičan taj naziv, pa možda da pričate o tome šta volite, radite, koje klijente, nekako kojim klijenti najčešće dolaze.
Da, to jeste onako situacija, da pošto kao i u drugim zanimanjima i ovdje preporuka ono što najviše šalje klijente, i onda ako dobro uradite sa nekim određenu problematiku, on će vas preporučiti ljudima sa sličnim problemom, jer je negde to kroz svoje iskustvo delio i dotakao se te teme, pa kaže, ja sam bio tu i ta osoba mi je pomogla. Tako da, što ste duže u praksi, odjedno vam se kao suženi levak, onako polako regrutuju ljudi koji su vrlo slični po setu svojih problema. Znači, najveća šarenolikost je na početku, kada ste tek zagazili u praksu, onda tu dolaze ljudi sa najrazličitim problemima, ali vremenom postajete, hteli ili ne, navodno specijalista za nešto. Ono što ja volim da kažem kad pričam s kolegama, ja kažem, ja bih voljela da sam specijalista za lakše stvari, ali meni to ne ide. Uživam kad slušam svoje kolege koji pričaju da imaju probleme, to jest klijente sa problemima treme za ispit, povremenih perioda nesanice, problemi sa zaljubljenošću, problemi sa odlaganjem obaveza i takozvanom prokrastinacijom, ali ja ne znam šta sa tim. I prosto mi se onda takvi ljudi ni ne regrutuju. Oni dođu, budu kod mene, posete me jednom, ja tu probam, pošto sam ja eklektičar po prirodi i volim da zajmim iz drugih pravaca neke tehnike ako mi se učine zgodnim. I onda ja probam, drž ne daj ovo, ono, i nešto i uradim, međutim, da li se prepozna, jer ljudi se osete i taj odnos terapeuta-klijenta je zapravo najvažniji faktor uspešnosti, oseti se da ja nisam na svom terenu. Ja zapravo onda uvek imam neke prilično složene slučajeve i moram da priznam, negde mi to i ide i negde mi je to i izazov da pomognem nekome ko je do tada mislio da možda pomoći i nema. Da je otišlo suviše vremena, da je iskoristio sve svoje strategije, sve resurse za podršku, onda to nekako meni baš velik zalogaj, ali i satisfakcija.
Mi smo u neformalnom razgovoru pričali o tom, o radu sa preko Skype-a. Pa hoćete pričati o tome? To je neka, da kažem, tehnologija nameće nove vidove rada. Inače, psiholozi su poznati po tome što vole da vide celog klijenta ili klijentkinju, vole da vide taj govor tela koji se događa, i to su neki isto značajni radovi na tome ili početak radova na sebi. Kako izgleda raditi preko Skype-a?
Ja dugo vremena nisam htjela da radim preko Skype-a, baš iz tog razloga koji ste naveli, da će to suziti značajnu količinu informacija koje ja mogu da dobijem neposrednim opažanjem. Međutim, ja kao konstruktivista ne koristim toliko puno u svom radu tehnike i više se oslanjam na dijaloški rad, i to je vrlo zgodno za Skype, jer ja onda nisam u obavezi da sedim sa klijentom i zajedno motrim neki papir ili prevrćem neke kartice i tako dalje. Znači, većinu posla možemo da uradimo i ako nismo neposredno prisutni, ili čak i ako treba da se popuni neka tabela, to se pošalje na mail, odradi, ja to pogledam pre seansa, onda zajedno analiziramo. Znači, praktično rad izgleda vrlo slično. Ja sam bila skeptična kako će to izgledati, dugo mi je trebalo da krenem, međutim shvatila sam da kao i u ovom radu in vivo, nekada taj proces prosto zaživi, ljudi se nađu, kliknu što bi rekli i to krene i na obostrano zadovoljstvo oni reše svoj problem, ja budem zadovoljna kako sam radila ili ne klikne. Ali ta situacija je ista i uživo, znači mnogo klijenata dođe, prodefiluje, nešto im se ne dopadne, odu dalje i naravno imaju prava da biraju i vrlo je važno da se shvati da klijenti imaju pravo da biraju svoje terapeute, a i terapeuti imaju pravo da biraju svoje klijente. Znači nekada se desi da ja procenim da sa nekim ne mogu da radim, da bi mu neko drugačijeg tipa više prijao ili bi mu obezbedio kvalitetniju vrstu podrške. Tako da u početku treba ostaviti, da kažemo, neke 2-3 seanse za tu inicijalnu procenu, da vidimo koje su naše zajedničke šanse za uspeh. Tako da iza sebe imam puno uspešno realizovanih Skype terapija, čak veoma dugotrajnih, gde ljudi idu i preko godinu dana. Ljudi su preko Skype-a prilično ažurni, što se tiče i redovnosti svojih seansi, počinjanja na vreme, poštuju to vreme. Ono što jeste jedna ograničavajuća okolnost, to je da nekada može da se desi da neko ima jako loš signal i da to remeti kvalitet same veze. Tako da ako ima loš internet, onda je razgovor malo osuđen na propast iz tog tehničkog razloga.
Da. Dobro, meni ostaje da se zahvalim Leonori Pavlici na ovom gostovanju. Bilo je sjajno i stvarno ste nekako jako lepo pokrili šta se može uraditi sa, što inače u emisijama izmakne, ali jako ste lepo pokrili taj deo šta se može uraditi sa fobijom, sa sobstvenom fobijom, pa slušaocima poručujem da ostanu u drugom satu. Družit ćemo se ne sa fobijama, družit ćemo se sa različitim drugim temama. Hvala. Hvala vam. Blavim.
Hvala na pozivu.
Laž leži u tami na kojoj stoji svet, pruža se do oka koje ne trepne. Procesori, pogrešni program se može da posluži u nameri da uzmeš više nego što ti pripada. Opet sam pao, opet sam se razbio, pomozi mi da ustanem, da ne posustanem. Predstave koje ti prže pažnju nisu dovoljne ni izbliza da te ožire i postave tamo gde zaista pripadaš.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Direkcija granične jedinice kosovske policije donela je odluku o nepriznavanju srpskih pasoša prilikom ulaska na Kosovo i Metohiju. Zabrana se ne odnosi na osobe koje posjeduju ličnu kartu i izvod za decu sa fotografijom. Sa administrativnih punktova vraćeno je više porodica sa decom i osoba koje su posjedovale samo pasoš Republike Srbije. Priština na taj način samo traži načine kako da maltretira građane bez razloga, ponaša se antievropski i anticivilizacijski, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Za odlazak na Kosovo i Metohiju ne treba srpski pasoš, nije ni trebalo, niti će trebati, možda samo na graničnim prelazima Srbije, na izlasku iz Srbije sa teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija prema Albaniji i Severnoj Makedoniji, kazao je Đurić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio je da bi savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika Sjedinjenih Država, John Bolton, mogao da posjeti region krajem avgusta, ako bude pozitivnih nagoveštaja da bi Priština mogla da ukine sankcije. Dolazak Boltona značio bi da pitanje Kosova za Vašington nije gotova stvar kao kod prethodne administracije, rekao je šef srpske diplomatije za Kurir. Ministri financija i rada Siniša Mali i Zoran Đorđević održali su konsultacije uoči početka pregovora sa predstavnicima sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne cene rada. Ministar Mali je rekao da je samo u posljednje dve godine minimalna cena rada povećana za 18,6% i da će se povećanje nastaviti. Ministar Đorđević je istakao da će država nastojati da utvrđena minimalna cena rada bude kompromisno rešenje u pregovorima države, poslodavaca i radnika. Parastosom u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu obeležena je godišnjica stradanja Srba iz Republike Srpske Krajine u akciji Hrvatske vojske Oluja. Na mostu Spasa, na reci Uni, upaljene su sveće, a u vodu spušten venac. U Hirošimi je obeležena 74. godišnjica američkog napada atomskom bombom pred kraj Drugog svjetskog rata. Broj žrtava udara bombe i posljedica zračenja procjenjuje se na oko 140.000 ljudi. Japanski zvaničnici pozvali su na zabranu nuklearnog naoružanja. Sport. U prvoj utakmici treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Crvena zvezda je u Beogradu igrala nerešeno sa Kopenhagenom 1-1. Revanš je za 7 dana u Danskoj. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura do 22 stepena, dnevna oko 36, u Beogradu do 35 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
you may find me in a pride slum. You hanging out with all the skid row bums. I may be sick and I may seem dumb. That don't mean you know where I'm coming from. Yes, I got you. Just make a little
drugi sat emisije Među svetovima svet. Naši telefoni se onda uključuju obično i vi se javljate. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok se neko ne javi, mogu da pričamo o vrstama. Neko se javio. Dobra noć, nekome.
Dobra noć, gospođo Branka, Igor iz Kruševca ovde.
Eto, vama smo ispunili želju, pričali smo o fobijama.
Puno vam hvala na tome, stvarno sam vam jako zahvalan. Mnogo mi je toga jasnije i baš mi je jako drago što ste uvažili moje mišljenje. Mnogo toga znači je jasnije, ali opet odlazak kod psihologa je, mislim, neispešan. To je znači, imao sam još nešto da vam predložim, ako je moguće, kako izbjeći depresiju i šta je preventiva, recimo. Naprimjer, ja sam trenutno sada kući i mogu slobodnije da pričam, jer na poslu sam, novom da kažem poslu.
Kako izgleda novi posao?
Novi posao izgleda teško. Gospođa Branka, teško izgleda.
Šta je teško?
Mislim, nedostaje mi slobodnog vremena i privatnosti, jer sam, nisam sam, znači u društvu sam, u grupi ljudi koji obavlja neke, da kažem, teže poslove, ali da vam kažem iskreno, to je samo posljedica moje, iskreno da kažem, lenjosti, odranije. Mislim, nisam dovoljno obraćao pažnju na stvari, mislio sam bit će uvek dobro kao što je bilo, recimo na poslu, a nisam očekivao, nisam se nadao tome da će možda da se može izgubiti posao, da će doći teža vremena. I desilo se to što se desilo, ali opet nadam se da će biti bolje uz neko dodatno obrazovanje i da konačno nešto radim, da kažem, malo bliže svojoj struci. ali kažem, vaša emisija meni mnogo znači i poziv vama mi je mnogo bitan meni za kompletno psihološko zdravlje.
Ali imam utisak, Igore, da vi nekako ste sada krenuli kao dobili ste ovaj posao koji nije za vas, ali dobili ste kao kaznu za sve ono što niste dobro uradili. Nekako ne sviđa mi se taj put.
Upravo ste potpuno.
Moguće da ste zato i tražili kako prevenirati, kako sprečiti depresiju, jer taj put vodi u depresiju. Znači, vi se sada mirite sa tim poslom zato što je to kazna, zato što niste radili prave stvari u životu. Ali, ajde da vidimo kako vi možete da napravite, da idete nekim putem gdje ćete napraviti bolje za sebe, a ne da kažnjavate sebe.
Da, potpuno što pravo, ali ja sam, nadam se, na dobrom putu da sve to prebrodim, znači da prođem sve to i nadam se da će biti bolje.
Ne možete, neće biti bolje tek tako. Biće bolje ako vi nešto uradite da vam bude bolje.
Da.
E sad je pitanje samo šta uraditi, jer vi sad ste malo pre spomenuli da vi imate svoju profesiju.
Da, i radit ću na tome. Znači, mora da se uradi nešto po tom pitanju i aktivan sam. Moje finansijsko zdravlje je mnogo poboljšano, znači mnogo je bolje nego što je bilo.
Dobro, ali to možete da uložite onda u neko, ste rekli da vam je potrebno dodatno obrazovanje.
Da, može se reći. Nije na odmet, uvek obrazovanje nije na odmet. Tako da ja ću dosta toga uraditi, pre svega na sebi, i biće dobro.
Nekako mi se čini da je to kao ono dete kad kaže biće bolje, biće meni dobro, ne znam, ide kod, na primjer, babe koju ne voli, kaže pa biće meni tamo dobro. Kako, ne znamo. Znači, ajde vidimo kako. Ajde dva koraka unapred osmislite da vam bude bolje, da bi vam bilo bolje. Jer nekako mi se čini da je to onaj neki pasivan način, bit će mi bolje.
Nije baš u potpunosti pasivan. Nije, jer radit ću na tome da bude dobro, bez ikakvih, znači, otežavajućih okolnosti. Trenutno sam tu gdje jesam, zato što je to, da kažem, nužno zlo. Meni je, da vam kažem, finansijsko zdravlje, rekao sam, mnogo bolje, ali još ima tu puno toga da se poradi, a ja sam zato da uvek se radi na sebi i ubeđen sam, da vam kažem, da će biti dobro.
Ajde konkretne korake, pa da vidimo šta od tih koraka, mislim da vi vidite šta od tih koraka može da se uradi vrlo brzo, šta od tih koraka treba da, mislim, zahteva duže vreme, veće ulaganja. Znači, napravite neki plan koga ćete se držati, tako da možete da kažete ovo sam uradio, i da nekako savladavate neke zadatke na putu, na tom putu na kome ste, a ne da kažete biće bolje od čega, ne znam. Znači, da budu konkretni zadaci, ne morate to delite ovdje sa nama, ali da vi imate za sebe konkretne zadatke koje ćete uraditi na tom putu, neki koji su lakši, koji ćete brže uraditi, neki koji su malo duži i za koje je potrebno više vreme ili možda treba više para, ne znam, više nečega, znači koji su na dužem štapu.
U potpunosti sam vas shvatio.
Dobro, drago mi je.
Pozdravio bih sve slušalce Radio Beograda, stalne i povremene.
Dobro, kako vam se čini, je vam nešto lakše na osnovu ovoga što ste čuli o fobijama?
Jeste mi je lakše. Mislim da je osnova cele priče leži u detinjstvu. Baš je gospođa pričala opširno i, da kažem, analitički. Baš je pomenula i detinjstvo i mislim da je tu ipak ključ razrešenja problema, da kažem. I mora se pričati otvoreno na sve te teme, bez ikakvog ustručavanja. Mada, ja vam sad kažem, nisam bio nikad za tu temu kod psihologa.
Mm-hmm.
I tako da meni sve to je veliki strah, fobija, veliki strah, tako ne znam, ja se nadam uspehu i razrešenju, ali dosta je to znači jako, jako veliki strah.
Dobro.
Za neke stvari, ali vama sam znači mnogo zahvalan zato što je uopšte ta tema i mnogo je toga jasnije.
Dobro.
Mnogo jasnije.
Mnogo je toga jasnije da ljubimo svoje probleme strasnije.
Da,
mora da. Da. Hvala što ste se javili, imamo nekoga još na vezi.
Da, dobro veče.
Dobro veče.
Branka, ja bih nešto baš u vezi ove vaše gošće o strahu. Mm-hmm. Vidite, ima jedno 6 mjeseci kako stalno sanjam nešto što se bojim, neke ljude, nešto se izvlačim iz nekih rupa. Jednom sam sanjam, ušao, ja sama živim u stanu, znate, mm-hmm. I ušao neki čovjek pored mene, pored kreveta, ja ga lepo vidim i neku snagu dobijem i kažem marš, razumite, i ustanem. Iz kreveta ustanem, mm-hmm. I upalim stonu lampu i vidim da je prazna soba, da nema ništa.
Dobro.
E sad ne znam, da li je to slučaj za psihoanalitičara ili šta? A to nije to, stalno sanjam takve snove koji me probude u pola noći, posle ne mogu dugo da zaspim. I tako i to me, prosto me počelo da brine.
A od kad se, da koliko dugo ima kako se to dešava da sanjate te strašne sna?
Mislite u toku sna?
Ne, nego od kad je to počelo da imate
te... Negde oko 6 mjeseci, nije ranije.
Aha,
šta ja sam... Ja inače sam, da. Mislim, stabilna psihički, ajde da ne preterujem, da ne ocenjujem sama, ali bar ja sam uverena da mene ne može ništa ni da uplaši ovako, na javi, znači. Ništa, aha, mene ne može. Ja sam išla i na teške operacije, nikad nisam se ni bojala, ni ništa, radovala sam se, jer znam da ću ozdraviti. Eto.
Šta se to, da li se nešto značajno u vašem životu dogodilo, ne baš pre 6 mjeseci, ali da je prethodilo ovim snovima?
Da vam kažem, mene to sad isto interesuje i brine zašto ja stalno sanjam loše snove. I to sve u vezi ljudi neki koje ne poznajem. Pa se meni desi ovako da se probudim i još uvijek pod uticajem sna, ja mislim da su tu u mojoj sobi. Ja
da toliko ne... je živo. Da, da.
Ja da ih ne probudim. Ide mi se u WC, ja ne smijem da ustanem, mislim probudit ću te ljude dok se ja ne osvestim da to nije istina.
Da,
znate.
Da.
Pa ne znam zašto, ja to nikad tako nisam sanjala.
Dobro, ali ja vas ponovo vraćam sad da pokušate da se setite šta se to nešto značajno, imam utisak, da se dogodilo u vašem životu.
Pa desilo se jedino što je meni značajno, umro mi je muž, ali to ima 18 godina.
Aha, dobro.
I ja sama živim, imam decu, sa decom mi dođu i ja odlazim. Meni nije dosadno uopšte, ja imam internet i dosta se zabavljam s time i tako kažem vam, niš, ne znam.
Da li se još nešto dogodilo, jer ova muževjeva smrt je bila očigledno davno, što ne znači da vam sada možda više nedostaje nego nekada, to što ga nema?
Pa znate, čak dok u snu mislim da je moj muž u sobi, znate. Aha. Pa čak mislim, imala sam maćihu koju sam mnogo volela, pa i nju stalno kao osjećam da je tu i ne smijem da ustanem, da ne probudim i tako. I koga, eto, maćihu ili mog muža?
Da, kao da oni nisu dovoljna zaštita, da.
Da, ne znam da. Kako to, baš mi to stalno. I onda sam se mislila, razgovarala sam s jednom prijateljicom, da li da odem, jedan kod vas je bio neki psihoanalitičar, Milan se zove, ja nisam uhvatila prezime.
Milan Damjanac.
Damjanac.
Dobro, možemo.
Ja na internetu.
Dobro.
Dopalo mi se način kako on analizira te svoje pacijente i tako.
Aha.
Ali ja se ne znam da li sam ja slučaj za psihoanalizu.
Mislite za psihoterapiju?
Jeste.
Mislim da će to da vam jako pomogne, odgovorit će vam na brojna pitanja koja sada meni postavljate. Ali ja i dalje nekako, vi ste spomenuli da nešto sa vašim zdravljem, da ste imali neke silne operacije.
Ja sam operisala kukove, znate, to nije ništa strašno.
Kad je bilo to?
Inače sam zdrava, imam 88 godina.
Svaka
kažem čas. Vam sve, sa svim sam u redu, sve što sam to operisala.
Kad ste operisali kuk?
To ima već 15 godina.
Aha.
I ja sam i na operaciju išla veselo, jer sam znala da će to meni biti lakše. Ja sam inače medicinska sestra po profesiji u penziji.
Ali ono što je meni jako interesantno iz vaše priče, ove kratke, je da nekako vi sve lako prođete, ne plašite se ništa, sve ste jaki, snažni, a u stvari kao da u snu...
Ja se prepadnem u snu i kad
jeste,
se to...
ali kao da u snu jedino smete da dozvolite da se u snu pokaže neka vaša ranjivost. Kao da ste vi onako jedan...
A to je strašno, znate, evo i noć...
Pa nije strašno, ali možda je to poruka... da je u redu priznati sebi da nismo uvek snažni, da nismo uvek spomenici u parku, da nismo uvek gvozdeni, nego da imamo prava i da budemo ranjivi, da budemo tužni, da budemo uplašeni. I to je u redu.
Vidite, ja više puta tako imam prijateljice i razgovaram mojih godina i one se strašno boje što ostaju same, znate, što
da.
Staro sve više ide i bit će same kako će. E sad ja u tom razgovoru, ja se mislim kako meni ništa ne smeta što sam sama, sasvim sam zadovoljna ovako. Ništa.
Upravo o tome i pričam.
Međutim, pomišljam da ja podsvesno ne... Počinjem ja da brinem o tome, znate. Ja,
da, da. Ali potpuno je normalno da povremeno brinemo, da smo povremeno zabrinuti, da smo povremeno tužni.
Da.
Vi ništa sebi to ne dozvoljavate. I zato, verovatno, jedina mogućnost kada vaši strahovi i osjećanja progovore, to je u snu. Tako mi se čini. Da, jer vi stalno ste nekako snažni. Pogledajte koliko vi kažete, moje drugarice se plaše, ja se ne plašim. Išla sam na operaciju pevajući.
Pravim društvo, da. Jer ne mogu same.
Da.
A meni to nije potrebno.
Jeste, vi ste kaže vam, ko da ste napravljeni od mermera, ali nije normalno da mi nismo od mermera, mi smo od krvi, od mesa. I vi kao da smete samo te svoja ta osjećanja straha, bojazni, kao da smete sebi da dozvolite samo u snu. Tako da oni onda vam pokažu da ste u stvari od krvi i mesa.
Da vas pitam, šta vi mislite, da li je to ipak za psihoterapiju ili da pokušam sama nekako da se izborim.
Tu jeste prilika da bolje upoznate sebe, da zbog toga da to bude povod da odete na psihoterapiju, jeste sjajna prilika. Uvek naše telo uvek nešto govori, mi nešto govorimo kroz naše strahove, naše fobije govore, naši strahovi govore o nama, kao što je divno pričala noćašnja gošća.
Da, e sad, jako lepo, da.
Znači, od vas zavisi da li ćete iskoristiti ovu priliku da vidite šta je to što vaš strah hoće da kaže.
Pa pokušat ću, da znate, samo nisam znala, da mislila sam da to vama izgleda detinjasto, znate.
Pa da. Nije to uopšte nije detinjasto, to da... To je u vašem sistemu vrednosti detinjasto pokazivati osjećanja. To je samo izgleda za decu. Deci dozvoljeno. A mi odrasli treba da smo uvek snažni i da nekako ne pokazujemo osjećanje. Tako da je to prilika i da se na neki način i naučite nešto i da se malko promenite, da dozvolite sebi da budete...
I imate pravo.
Da.
Znači, rekli ste mi Damjanović, je li tako?
Jeste, Damjanović, možemo da vam posle emisije ostavimo telefon.
Jel hoćete?
Kako da ne? Ili ostavite vi našoj organizatorki
svoje.
Pa ćemo vam javiti.
E, dobro, hvala vam puno.
Hvala vama što ste se javili.
Prijatno veče.
Hvala.
Now you know my baby wasn't even excited about our wedding ring. When it comes out of a marriage, seems to my devil a doggone thing, 'cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Now you know my mother said one thing, and my grandmother said the same. Gonna keep on fooling around, change Chinese women, or even change your name. 'Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. I wonder what kind of woman is this. Yes, yes. Meanest woman, man, that you most ever seen. She sleep with eyes big in her hand and fights all in a dream. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. My woman don't love me no more. And if I can't carry you, baby, I'm gonna have to carry somebody else. 'Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Thank you.
Haos izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toranj bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih, tornja nesta, tako nastao ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, drugi sat ove emisije, kada se naše linije 011-322-5099 i 011-322-5299 otvaraju za vas. Pa napred, pozovite. A dok ne pozovete, ja ću da pričam malo o vrstama fobija, što nismo stigli da pričamo. Mi smo rekli da je fobija vrsta anksioznog poremećaja i da postoje tri kategorije fobija. Jedna velika kategorija su agorafobije, koje je zastupljenije kod žena nego kod muškaraca. To je intenzivan strah od javnih mesta, odakle je teško pobeći, jer znate da je osnovni način na koji ljudi pokušavaju da razreše fobiju je da se pobegne sa mesta koje procenjuju kao opasno. Znači, to su strah, agora je na znači trg, to je strah od trga, strah od javnih mesta, strah od mosta, čekanje u redu u banci, sve su to pripadaju ovoj grupi, ovoj kategoriji fobija. Postoje socijalne fobije, isto tako velika jedna grupa. Ne treba njih poistovećivati sa stidom, nemaju veze sa stidljivošću. To je uglavnom izbjegavanje socijalnih situacija, što vodi u izbjegavanje socijalnih kontakta, jer su toliko zastrašujući. I najzad, velika treća grupa su specifične fobije. To je iracionalni strah od specifičnih objekata, specifičnih situacija. I te uobičajene specifične fobije su, na primjer, klaustrofobija, o kojoj je pričala Leonora, ne mogu ljudi da se voze liftom, ne mogu da idu kroz tunel, ima intenzivan strah da će se ugušiti, i karakteristično je da čim se ulazi u mali prostor, odmah se otvaraju prozori, odmah se seda blizu izlaza kako bi mogli da pobegnu, ali praktično to nije od pomoći i ne oslobađa osobu straha. Zoofobija je čitav buket, da tako kažem, strahova od životinja. Naravno, sad postoje različite životinje i od toga se menja i ime fobije. Arahnofobija je strah od pauka. Arhidiofobija je strah od zmija. Ornitofobija je strah od ptica. Apifobija je strah od pčela. Za fobije je, kao što smo rekli, karakteristično da se javljaju u detinjstvu, ranom detinjstvu ili 13 godina otprilike, i da traju sve do odraslog doba. Ono što je karakteristično, ne samo da se osoba plaši te neke situacije ili tog nekog objekta, nego se plaši i da drugi ne saznaju da osoba ima ovakve strahove. Bronkofobija je strah od grmljavine, i ono što je jako interesantno je da strah od groma i munje, to je astrofobija, da tu fobiju delimo sa životinjama, i životinje imaju ovu fobiju kao i ljudi, znači strah od groma i od munje. Akrofobija je strah od visine, manifestuje se tim jednim strašnim strahom koji se javlja već kad ljudi počnu da se penju u stepenice ili da se penju uz brdo, ili znači već kod penjenja nastaje strah koji je toliko parališući da vrlo često kada se osoba popne na čak i male visine, ona se osjeća prosto kao da je paralizovana, ne može da se pokrene. Aerofobija je strah od letenja, i čitala sam sada da, na primjer, glumica koja, ne mogu sjetiti kako se zove, Jennifer Aniston ili tako nekako, ona koja je bila udata za Breda Pita, da ona ima taj strah od letenja, i baš je pričala o tom strahu letenja u svom intervju. I ljudi ne da imaju strah samo da lete avionom, nego imaju strah, taj fobija se javlja kada vide i sliku ili snimak na TV-u aviona. Hemofobija je strah od krvi, često se postoji strah od vađenja krvi, strah i od injekcije, i često je taj strah tako parališući da u stvari se čovek onesvesti od straha. Triska idekafobija je strah od svega što je povezano sa brojem 13. A fazmofobija je strah od duhova. Kiroptofobija je strah od slepog miša, koji ima u stvari taj strah od slepog miša, ima na neki način i taj kulturološki se prenosi kod nas. Slepi miš uvek je povezan sa nekim strahotama. Učili su nas od malena, beži od slepog miša kad ti uđe u kosu, ne znam šta će se desi, i takve neke stvari. Postoji strah od povraćanja koji se zove emetofobija, i počinje vrlo rano u životu. To je baš neko traumatsko iskustvo, da li dete videlo da se neko plaši ili je to bilo dramatično iskustvo, tako da to može i misao, čak muka, blaga muka, može da izazove ovaj strah. Karcinofobija je strah od karcinoma, od malignog oboljenja, treba napraviti razliku između somatizacije, znači somatizacije takođe su strahovi, razni strahovi da bilo kakva tegoba telesna može biti znak neke opasnosti, ali ovo je baš ovo je vezano isključivo za kancer. Znači, dovoljno je da čoveka malo zaboli glava, odme to tumor na mozgu i tako nešto dramatično u smislu maligniteta. Neofobija je strah od bilo čega novog, gerontofobija je strah od starenja, odontofobija je strah od zubara, ja priznajem da patim od toga. I ono što je stvarno važno reći da su to potpuno iracionalni strahovi, da ništa od toga čega se čovek boji u stvari nije ugrožavajuće. Statistike kažu da su fobije veoma pod uticajem nekako kulture, znači ono što je kulturološki se ne odobrava ili kulturološki se, da tako kažem, prenosi strah, jer se, evo, kao za slepe miševe, ali mogu biti izazvani nekim realnim događajima. I prenosi se obično u porodici. Znači, tri puta više se javlja ako postoji, znači, ako postoji kod bliskog člana, bliskog rođaka, roditelja, tri puta veća verovatnoća da će se prenositi u porodici nego kada nema tih porodičnih iskustava. Kao što je rekla naša gošća, najčešće lečenje fobija, ali ja ću govoriti o hipnoterapiji, znači o hipnozi koja se vrlo često primenjuje, ali ja bi se držala onoga što je naša gošća jako lepo rekla, da može se ljudima pomoći da se ti neprijatni simptomi smanje, ali uvek je pitanje da li će čovjek izabrati da ide dalje od toga. Znači, 90% je uspešno otklanjanje simptoma hipnoterapijom, desenzitizacijom, kognitivno-behavioralnom terapijom. Međutim, vrlo često se fobija javlja u nekom drugom obliku, znači ima ograničeno trajanje. Hipnoterapija koja se hipnozom pokušava, daju se određene rečenice koje treba da otklone taj strah, znači to može da traje do nekih 6 mjeseci. Znači, čovjek ima mogućnost da kada je manje ophrvan i on je sposobljen tim neprijatnim simptomima, ima mogućnost da u tom periodu nešto uradi za sebe, to jest da vidi, što bi naša koleginica rekla u prvom satu, da vidi koje su to sržne stvari koje u stvari odbija da vidi, baveći se strahom od neugrožavajućih stvari. Pa evo malo muzike. Imamo na vezi Dušana. Dušane, dobra vam noć.
Dobra vam noć, gospođo. Zaboravio sam vaš ime, oprostite.
Branka, ma ni vaš noć.
Branka, da. Dobro, zapamtit ću sada.
Dobro.
Ja sam rođen i odrastao u Beogradu.
Uh-huh.
Sad se nalazim 60 km od Beograda.
Dobro.
I slušam vama, drago mi je da postoje osobe koje žele da pomognu drugim osobima, ovako u kasnim satima, kao što ste vi.
Dobro.
Ja slušam o raznim strahovima da su ljudi sami. Ja sam momentalno ovde, verujte, oko mene ima u zaseoku jednom, ima 4 kuće. Momentalno se borim protiv policije zajedno sa sudstvom.
Dobro.
I ne bežim odavde, verujte. A desit će se jednog dana nešto, s obzirom da, da slabo se odvijaju te stvari, neće niko da pomogne ljudima, kao što vi, pošto vas vidim da vi želite da pomognete od tih straha. Ja se javljam da ljudi, evo vidite onaj nik, sad nemojte da sljutite što se prebacuje sa teme na temu, to nisu neki strahovi. Naprimjer, onaj nik iz Australije, svaka čast čoveku, a mi smo sasvim u nekoj drugoj poziciji. Da li me razumete što hoću da kažem? Ja hoću da ohrabrim te ljude što se plaše. Sad, da li je moguće na ovaj način ili moraju da odu kod doktora, vi to bolje znate.
Da, pa obično ti ljudi slušaju godinama to, ne treba da se plašiš, nemoj da se plašiš, pa šta se plašiš, pa nema ništa, ništa ti neće biti opasno i tako, ali to obično ne vredi i oni bi sami volili da se ne plaše, ali to je prosto jače od njih.
Gospođo, malo pre ste izgovorili što sam ja čuo od, u kabinetu Vučića, bit će bolje.
Da.
Ono što ste vi rekli, bit će bolje. Zovem tamo u kabinetu Vučića i dobijam, imam tačno imena i prezimena, ali neću sad da tražim to koja su imena.
Znate šta, ovo je emisija, da vam samo za trenutak.
Razumem ja kakva je emisija.
Ovo je emisija o psihologiji, tako da, da. Tako da nećemo o politici.
Dobro, gospođo, inače za vašu informaciju, ja imam bildovan mozak, igram šah na 30 sekundi na 3 table na slepu.
Svaka čast. Vjerovatno
vam to nešto znači.
Svaka
vama,
čast.
Da ne bude kad kažem nekome u policiji, oni kažu, pišat ćemo da imate bilo, kada rugaju, mislim.
Da.
Da li me razumete? Vama je sve jasno, vi razumete, pretpostavljam sve te stvari što ću da vam kažem. Nije ovo politička emisija, ja to znam. Ali ja vam kažem, znači ja ostajem ovde. Sam sam, potpuno sam sam ja. Znači sam, starac, sam. A rekao sam da ne ponavljam sad to, protiv koga se ja borim.
Dobro.
I jednog dana će to izaći, ili ću ja doći s mojim stadom koza, kad mu ne budu, kad, pošto niko neće da me zasluša, razumete? Doći ću u Pionirski park.
Da.
Jer Pionirski park je park moje mladosti. Ja sam rođen i odrastao, znam svaki kamen u Beogradu.
Da li se to vama često događa da imate utisak da ljudi neće da vas saslušaju?
Pa, ne, pazite da vam kažem, oči ljudi da saslušaju, ali ja vrlo ocenim vrlo brzo, pošto igram šah na 30 sekundi, nisam glup, primećujem neki ljudi žele da mi pomogne, ali su nemoćni.
Da.
Naprimjer, desilo mi se, u ministarstvu policije, tamo su se javljale neke dame, mnogo fine dame, koje želele su da mi pomognu, ali nisu kompetentne, za razliku od njegovog šefa, a to će jednog dana sve da iziđe na videlo, ne razumete?
Da.
Ja osjećam, one razgovaraju, prosto kad se ja javim, vidim da su srećne, što nisam još dobio batine, pošto mi to prete svi ovde okolo mene.
Dobro, dobro. Mislim, potpuno razumem da ste u nekoj, nekoj poprilično bespomoćno se osjećate, ali ne znam kako bi vam pomogla da vam pravo kažem. Šta vi mislite kako bi moglo da vam se pomogne?
Šta kažete?
Šta vi mislite kako bi moglo da vam se pomogne?
E, znate kako, da me saslušaju pravi ljudi, koji vole svoj posao i koji rade na funkcijama, pošto sam se obraćao i ministru policije i unutrašnjoj kontroli. Ma koga, policija je bila preko 200 puta kod mene ovde.
To da.
Jednog dana potrošili su, 10.000 kilometara su potrošili, a nisu nijednu prijavu, sad su počeli prijave protiv mene da pišu.
Da.
Gluposti neke koje nijednom ne dolikuju Beograđinu mojim godinama da izgovori. Ja poznajem pola Beograda.
Dobro. Nekako, ja razumem da se osjećate bespomoćno, ali nekako mi se čini da, da je to priča vašeg života, da vi pričate jedno i da, da nekako nema odgovora na tu vašu priču. Pa malo...
Znači, nisam, izvinjam se što sprekidam. Ja nisam, namazan sam ja, moju zgradu jedino nisu nazidali u Medakovićevom naselju. Ja imam ovdje dva azijska ovčara pored mene, gospođo Branka.
Da.
Da li je žalostno što su meni otrovali psa u centralnoj Srbiji i sad mi je bular zaključan? Ima tri kuće samo ovdje. Ja se ne plašim i dalje.
Da.
Pazite, ima tri kuće ovdje oko mene.
Mm-hmm.
Otrovala ga je žena ujutru 2:30. Laka jedna, mislim, šta da kažem ja o takvoj ženi, to govori o njoj, mislim. Da li me razumete? Ja njoj i dalje persiram.
Da.
Ali ja se ne plašim, pazite, moj bunar je zaključan.
Da.
U centralnoj Šumadi, da li je normalno, pazite, ja s obzirom da imam internet, da imam firmu 15 godina svoj sajt, pa šta rade ovi jadni drugi ljudi koji ne mogu, koji nemaju mogućnosti da dođu do tih ljudi koji sam ja došao? Šta oni rade?
Da.
Da li me razumete, gospođo Branka?
Ja vas se potpuno razumem, ali nekako mi se čini da ne mogu da vas pomognem, a imamo još nekoga na vezi i došli smo do kraja emisije. Jedino mogu da vam kažem hvala što ste se javili i vi ste rekli šta bi vam bila pomoć. Jedina pomoć je da dođete do nekih ljudi, nekih, kako vi kažete, pravih ljudi koji su vam čuli, koji bi vas čuli. Mi nismo ti, hvala što ste se javili. Imamo nekoga. Dobro veče, dobro noć.
Dobro veče, dobro noć, Zoran na telefonu.
Dobro noć, Zorane.
Ja se izvinjam što ovako pred kraj emisije zovem, bio sam upleten poslom.
Dobro.
Eto, tema velika. Ono, slušajući nazvanje svih tih hobija, čovjek nauči pola grčkog jezika.
Da, tačno, jes.
Da. Naravno, nisam ja bio imun, vjerojatno još uvijek posvjesno od raznih nekih hobija. Recimo, u zadnje vrijeme imam fobiju kada umrem.
Mm-hmm.
A u stvari nisam umro, pa su me zakopali. Pa se probudim ispod zemlje.
E, za vašu utehu, prvi američki predsjednik, George Washington, je patio od te iste fobije koja se zove tafefobija.
Kako? Tafefobija.
Tafefobija.
Taksefobija.
Tafe. Tafefobija.
A tafos je grob na grčkom.
Jes.
Tafos, da.
Strah da će on imao, znači prvi američki predsjednik, ako vam je to ikakva uteha, imao
kako
strah da će biti...
Znači, ja imam predsjedničku fobiju.
Da. I to prvog američkog
prvog.
Da.
E, to je već. Mogu da se pohvalim svojom fobijom.
Da, da. Ali to je vrlo, vrlo česta fobija. Taj strah da će čovjek biti živ zakopan i to je nekako, ja mislim da to jako povezano sa strahom od smrti.
Jeste, i evo sad ste mi dali ono šlagvort za moje mišljenje vezano za fobije. Ja mislim da u osnovi svih fobija, odnosno strahove, fobija je strah.
Mm-hmm.
Ja ne znam zašto mi stalno koristimo te neke inostrane reči. A dobro, leži znači taj strah od smrti. I ta smrt je uvijek prisutna negdje u podsvesti kao nekakav mračan potencijal, kao neminovnost koja vodi ka pogubnom ishodu. Zapravo, ishod života je smrt, ako ćemo da rezimiramo. Zato čovjek tu neminovnost potiskuje i je sama ta pomisao na takav ishod kvari mu tu neku životnu radost, životne planove. E sad, tako potisnuto saznanje o neminovnosti smrti negdje u podsvesti, povremeno se pojavljuje i manifestuje kroz razne pojave koje ovako na prvi pogled možda i nemaju tu neku povezanost sa smrću, ali u suštini mislim da imaju. I on zavisi kako...
Ali meni je interesantna tema religioznost i smrt. religioznost i strah od smrti, ne religioznost i smrti, nego religioznost i strah od smrti. To je vrlo interesantno. Ja nekako uvek verujem da je neka istinska religioznost i zaštita od straha od smrti, zato što obećava nekako obećava život.
Jeste, jeste. Da. Ja sam kroz religioznost našao i odgovor i rešenje tih nekih svojih fobija. Ja sam imao isto te neke fobije da ću iznenada da umrem negdje u autobusu koji se ne zaustavlja i tako nešto.
Da, eto vidite kako se taj strah od smrti nekako menja oblik kod vas, ali se provejava.
Pa zato i ja potvrđujem na sebi, a i kada sam jednom bio, ja sam vam to pričao na grupnoj terapiji povodom toga što sam izgubio dva posla, pa sam se sam prijavio da odem. I tamo sam, a bio sam tada u poletu te svoje religioznosti koja je naročito jaka u prvim nekim trenucima, mislim u prvom periodu. Znači, onda su ljudi ustajali i pričali svako o svojoj fobiji, vezano za, ne znam, za eto, za šišmiše ili šta ja znam. I onda ja shvatim, onda nekako mi se otvore oči i shvatim da u stvari tu u korenu leži strah od smrti.
Da.
Prepoznam i u samom sebi to isto. I onda sam ja pokušao to da objasnim tamo na toj grupnoj psihoterapiji ukazujući na religioznost, da treba čovjek zapravo više da razmišlja o smrti, pa će tako i suzbijati tu svoju fobiju, jer smrt nije kraj, nego novi početak. Ali mislim da nisam ostavio neki naročiti utisak ni na koga, što mi je bilo zapanjujući. Još jedan utisak mi je bio zapanjujući, to je u onoj Palmotićevoj ulici. Znači, nije bilo ni jedne ikone. Bili su crteži, raznorazni, ponekad čak i morbidni za gledanje, ali nije bilo ni jedne ikone.
Zorane, ja moram da vas, pošto je sada već odmaklo vreme, ja moram da vas prekinem zbog da bi odjavila emisiju. Znači, hvala vam što ste se javili, ali moramo da završimo emisiju. Znači, hvala. Emisiju završavamo tako što ću da kažem da je ton majstor bio Darko Milosavljević, muzička urednica Katarina Epštajn, naša organizatorka Milena Borčanin i budite dobro, slušamo se u sljedeći utorak prema sreti.